máme jedny z nejhorších epidemických parametrů na světě a za 30 dnů, kdy bude platit výjimečný stav, bychom měli zvládnout druhou vlnu. To jsou výroky nového ministra zdravotnictví Prymuly. A nové omezení volného pohybu se zatím vyhlašuje na 2 týdny. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane docente, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví od Univerzity Karlovy Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane docente, můžeme snad už za 2 týdny vědět, jaký účinek budou mít ta nová opatření, nebo můžeme to mít vyhodnocené, nebo 14 dní je, jaké měřítko pro epidemiologa?
Já nejsem epidemiolog, ale bojím se, že 14 dní je trochu málo. Já myslím, že za 3 týdny by se mohla a doufejme, že se projeví ta opatření, abychom viděli nějaká čísla, která budou přesvědčivá.
Tak, co jsou to přesvědčivá čísla?
Hodně důležité bude počet hospitalizovaných pacientů, který určitě poroste ještě pořád, protože i když teď šlápneme na brzdu, tak ty počty hospitalizovaných jsou lidé, kteří byli infikováni před týdnem nebo 10 dny.
A je reálné, pane docente, jak říká pan ministr Prymula, že za 30 dnů bude zvládnuta druhá vlna?
Já myslím, že to je reálné, když to opravdu tvrdě šlápnete na brzdo, já jsem tady ten příměr už používal a řeknu ho ještě jednou, to, co se děje při epidemii, je, že vlastně pořád máte nohu na plynu a když to slavné číslo R, to znamená číslo, které znamená, kolik nových pacientů, nových lidí infikuje každý infikovaný člověk, když je větší než 1, tak pořád přidáváte. Vlastně není to tak, že když klesá to R, takže brzdíte. Když klesá to R, tak pořád zrychlujete jenom pomaleji. To možná řada lidí si úplně neuvědomuje. Čili my to číslo musíme dostat pod 1. Na druhou stranu ta exponenciála naštěstí funguje na obě strany. Takže když to dostanete pod 1, tak to zase začne exponenciálně klesat. Takže já si myslím, že máme šanci, když na to opravdu dupneme, takže za 30 dní bychom mohli se dostat na rozumná čísla, která nebudou ohrožovat obsazenost našich nemocnic, což je v tuhle chvíli asi ten největší problém.
A jsou ta nová opatření, včera vyhlášená, jsou tím dupnutím?
Já myslím, že ano. Já myslím, že střední školy, pod setkávání lidí uvnitř a nošení roušek je asi opravdu princip, který je rozumný, je toto tupnutí. Je smutné, že k němu muselo dojít, to je jiná věc. Ale když už jsme v této situaci, tak asi to bylo nezbytné a mezi námi, když se podíváte mezinárodně, co se děje v Británii, co se stalo už v Izraeli, kde to ještě mnohem přísnější, tak ta opatření se nevymykají tomu, co se všude v Evropě a nebo v Severní Americe děje.
Víte, když minister zdravotnictví řekne, že naše parametry jsou teď jedny z nejhorších na světě a navrhuje teď ta opatření, tak se ptám, nemá se to dělat přesně obráceně, totiž přijímat ta opatření, která by zabránila vzniku té nejhorší nebo jedné z nejhorších pandemických situací na světě?
No to máte určitě pravdu. Já bych zase upozornil na ten často citovaný případ Švédska, kde řada kritiků těch epidemických opatření a i dokonce i testování argumentují, že Švédové se nechávají promořovat a měli bychom to dělat jako oni. Upozorňují na to, že celou dobu od začátku epidemie Švédové mají přísnější pravidla na shromažďování, než jsme kdykoliv měli my. Až teprve teď, od pondělka, budeme mít my malinko přísnější pravidla, než měli Švédové celé léto. Čili to, co Švédové dělali, nebylo promořování a my se k tomu teď vracíme. Abych byl poctivý, nejsme jediná země, která přes léto uvolnila a měla pocit, že už je to za námi. My jsme to udělali trochu jaksi úplně bez jakýkoliv restrikcí. Co bych měl spíše nám všem a vládě za zlé, je to, že jsme nevyužili dost dobře toho času a to je něco, kde nedělám generála po bitvě, kde si, jak vy, paní Tachecí, tak diváci určitě vzpomenou, že jsem o tom mluvil skoro pokaždý, až jsem byl sám sobě protivnej, že musíme vytvářet kapacity na testování a trasování. A to teď na podzim vidíme, že se nám podařilo jenom velmi málo.
Tak to jsme opakovali posluchačům, nikoli divákům, ale jinak s váma plně souhlasím. Když jste zmínil to Slovensko, kde je případů koronaviru v přepočtu na obyvatele 3x míň než u nás, a uvedlo se do nouzového stavu na 45 dní už teď. Neukazuje to, že v čem také ještě selháváme? Totiž, že neumíme ta opatření prostě zavést včas.
Asi je to tak. Mělo to být dřív. Nevím, jestli tam byly politické ohledy na nablížící se volby nebo jiné důvody, ale opravdu tady u těch věcí a u těch exponenciálních závislostí záleží na každém dni a to bylo třeba to, co nám velmi pomohlo na jaře, že jsme to opatření přijali velmi rychle dřív, než nějaké krizové situaci došlo a to velmi pravděpodobně způsobilo tu velmi mírnou vlnu epidemie v únoru a březnu a v dubnu na jaře, kde nám vlastně dala velkou šanci, kterou jsme ještě jednou, říkám to nerad, nevyužili.
Máte, pane docente, nějakou představu, alespoň představu, jaké jsou varianty vývoje do Vánoc?
Tak optimistická je, že dupneme na brzdu za 14 dní nebo za 3 neděle uvidíme, že přestane narůstat počet hospitalizovaných pacientů a budeme stabilizovat počty obětí na nějakých nízkých desítkách nebo tak a postupně začne pomalu klesat počet infikovaných. Musím říct, že v této chvíli počet infikovaných, které vidíme a otestujeme, pozitivně testovaných, řekněme, není úplně vypovídající, protože docela jasně na těch číslech je vidět, že v tuhle chvíli jsme na hranici kapacity testování, čili my určitě nám utíkají lidé, kteří jsou pozitivní a nedostali se na testy, čili to číslo bohužel není úplně informativní, ale ti hospitalizovaní jsou a bohužel ti mrtví jsou docela přesvědčivé číslo, které tady prostě je. Čili pozitivní scénář podle mého názoru je, že se nám podaří dupnout na brzdu a ta čísla přestanou růst a možná začnou pomalu klesat. A v zimě by to znamenalo, že můžeme na Vánoce uvolnit řadu opatření a několik měsíců mít času na to, než přijde vakcína a budeme moct oočkovat ty ohrožené skupiny obyvatel. Pesimistický scénář je, že k tomu dojde jenom pomalu a s prvním uvolňováním se začne ta infekce znovu šířit. To by byl ten model, který už brzo na jaře, tady jsme v tomhle pořadu o něm taky mluvili, se mu říkalo tanec epidemický s těmi vlnami, které rostou, zase padají a šlapes na brzdu otevírá se. To by samozřejmě mělo velmi depresivní důsledky pro nejenom ekonomiku, ale život. Jeden kolega mi včera volal a byl zoufalý z toho, že jeho syn zase nemůže na střední školu a na gympl a upozorní mě, že už je to prostě mnoho měsíců, kdy ten 16-letý kluk nevidí svoje spolužáky ve škole a nemůže si vyprávět historky o tom příšerný matikáři, protože na tom počítači to není ono. A tady prostě celá generace přichází o velkou část strašně cenných měsíců, možná let svého života. Čili to je daň, kterou platíme.
Jasně, ale před tou sinusoidou, kterou jste popsal jako velké riziko, nebo nepříjemné hlavně riziko do budoucna, tak dá se té sinusoidě nějak zabránit v téhle chvíli, nemyslím v tomto dnu, ale obecně v té části té epidemie, kdy budeme mít velké restrikce, například nerozvolňovat brzo, já nevím, já se ptám.
Kolegové epidemiologové mi vysvětlují, že čím tvrději šlápeme na tu brzdu, tím déle bude ten efekt toho zbrzdění trvat a tím vlastně to bude lepší. Když budeme dupat jenom pomalu, tak budeme muset dupat na tu brzdu opakovaně a dlouhodobě. Čili já si myslím, že a myslím, že pan profesor Primula je v tuhle chvíli muž na správném místě, že to šlápnutí je poměrně razantní a jeho osoba je mi zárukou, že se uvolňovat nebude předčasně a příliš brzo.
Čili čím hůře v uvozovkách, tím lépe v budoucnu.
No, já se bojím, je to smutný, že jsme k tomu došli, ale v tuhle chvíli nevidím jinou cestu.
Tak a teď mi řekněte, pane docente, jenom jestli existuje eventualita, že přes všechny tyhle restrikce, které platí dnes, se nepodaří ten vývoj zlomit.
Tomu nevěřím. Samozřejmě je to všechno možný a já vždycky říkám, že nevím a nejsem epidemiolog, ještě jenom to opakuju, ale povídám si s nimi docela často a pokud taková eventualita by nastala podle mého názoru ze dvou příčin, Za prvé, kdyby naši spolupčané prostě odmítli ty pravidla dodržovat a pořádali noční party s pitím z jednoho brčku a přestala nosit roušky a prostě naprosto to odmítli. To se obávám, že to by mohlo vést jako opravdu k rozvoji epidemie. Druhá varianta, které také nevěřím, je, že by virus mutoval takovým způsobem, že by ty průběhy byly mnohem závažnější a jeho infektivita by dramaticky stoupla. Tohle to nebezpečí není vyloučeno, ale považuji ho za velmi malé.
Prozraďte, já to jenom na chvilinku odlehčím, nebo se pokusím. Jak vy prožíváte pracovní den v době těchto zpřísněných restrikcí? Kam chodíte, kam nechodíte?
Tak teď zrovna jsem přiběhl z akce, kterou jsme připravili mnoho měsíců. Je to evaluace naší univerzity v mezinárodními panely, které mají desítky členů a opravdu to bylo dlouho připravené. Strašně jsme se těšili, že ti lidé přijedou sem do Prahy a budou si moct povídat s našimi studenty a výzkumníky a bude to vzájemně obohacující. Takže probíhá ten pracovní den, že sedím před počítačem sám v místnosti a kolegové jsou taky před počítače sami v místnosti. A když jsou tři v místnosti, tak už mají roušky. Naše kolegové v Itálii, v Německu, v Belgii, ve Spojených státech, všichni tam sedí s rouškama, pokud jsou dva, je to celosvětový fenomén a všichni jsou online a povídáme si online. Není to úplně ono, je to malinko jako žvíkat svačinu přes pytlík, ale prostě musíme v tom žít. Když jedu, já jezdím tramvají a metrem, takže mám samozřejmě roušku. V práci, v laboratoři, když je nás víc pohromadě, máme roušky celou dobu, to je docela striktní pravidlo. Když mluvím se studenty, tak mám roušku, když jsem sám v pracovně, tak ji nemám a večer jedu zase tramvají a autobusem domů s rouškou. Doma s manželkou večer u večeře roušku, přátelé, nemám.
Ale řekněte, vy pořád opakujete rouška. Vy nikam nenosíte respirátor, který je označován za jistější, samozřejmě pokud jde o ochranu nositele.
Mě manželka ušila tak pěknou roušku, že radši nosím roušku. A pak mám takové roušky na jedno použití. Teď možná, že mám v kapse respirátor, takže někdy mám ten FFP2 respirátor, který taky někdy nosím, ale já si myslím, že ta vyměňovaná rouška, že je jako velmi dobrou ochranou.
Když jdete z práce, stavíte se nebo stavil jste se někdy během epidemie třeba s kamarádem na kafe? Nebo to úplně rušíte?
Přiznám si, že v létě jsem to dělal, snažili jsme se chodit ven, bylo hezké léto, takže jsme chodili ven do vnějších, do venkovních restaurací, dali jsme si někdy dokonce i pivo, nejenom to kafe. Chodil jsem do restaurací, snažil jsem se být zvlášť u stolu s lidmi, kterým se stýkám normálně a myslím, že je důležité pravidlo, že když jste s někým celé dny, tak vlastně i když jste s ním ve dvojici nebo v místnosti, tak tu roušku mít nemusíte, protože bez pochyby byste se nakazili stejně.
Už jste to dávno dostali.
Ta rouška je důležitá, když spotkáváte lidi z jiné bubliny, z jiné komunity, protože tam je důležité ten přenos, zabránit přenosu mezi různými komunitami.
Mým pravidelným hostem je prorektor Univerzity Karlovy biochemik docent Jan Konvalinka. Pane docente, postupně se dovídáme o možných dalších dlouhodobých potížích u těch, kteří COVID prodělali. Třeba nedávno zveřejněná studie německá zkoumala změny na srdci pacientů s COVID-19 pomocí magnetické rezonance a ty změny se ukázaly až téměř v 80% případů. 80. To je ďábelské. Je to tak, že vlastně plnou škálu všeho, co COVID s lidským tělem dělá, se dozvíme až třeba po letech?
Obávám se, že to tady je. My jste tady měla v době mé dovolené mého učeného přítele profesora Machalu, lékaře, který na rozdíl ode mě je opravdický pan doktor, který o těch komplikacích hovořil, protože chřipka taky může udělat celoživotní komplikace a on tam taky velmi správně mluvil. Nebyli jsme si jistí, jestli to, že tak vidím a popisujeme, jestli je to tou zvýšenou pozorností, kterou všichni věnujeme covidu, anebo jestli je to opravdu reálně víc než u jiných infekčních chorob. Zdá se, a zase nejsem lékař a jenom pozoruji literaturu, zdá se, že to opravdu je častější a hlavně různorodější typ těch komplikací, které vidíme u covidu. Je to tím právě, že receptory, na které virus nasedá, jsou v krevním řečišti a tím pádem se ty komplikace můžou dostat do nejrůznějších vnitřních orgánů, včetně té centrální nervové soustavy. Takže ano, vypadá to, že bychom se, že i a hlavně dokonce i u těch pacientů, kteří prodělali tu chorobu poměrně lehce, nejenom u těch velmi vážných případů, ano. I u nich dochází k těm dlouhodobým komplikacím, což je další a velmi silný argument pro to, abychom se snažili nenakazit.
Z toho, co víme dnes o tom, jak zdraví škodící je virus, překvapuje vás to, nebo jste vlastně už z počátku pandemie čekal tyhle případné dlouhodobé efekty na zdraví člověka?
Ne, ty jsem nečekal. Přiznám se, že jsem to nečekal. Myslím, že většina odborníků to nečekala. Věděli jsme, jaký ten receptor je, ale asi jsme si neuvědomili, nebo jsme nedokázali domyslet, že vlastně skutečnost, že je ten receptor na endotelu krevních vlásečnic, takže z toho dělá vlastně chorobu krevních vlásečnic a systémový problém mnohem víc, než je to u chřipky. Na druhou stranu věc, co mě překvapila a překvapuje stále, a přiznám se, že neznám úplně jejich řešení, je, že ta infekce se opravdu rozběhla v celé Evropě i v Severní Americe. Máme tady, ať už tomu říkám jakkoliv, vypadá to jako druhá vlna se vším všudy. Co opravdu, a to je dobrá zpráva, ten dramatický nárůst nakažených neodpovídá zatím naštěstí počtu hospitalizovaných a mrtvých. Když se podíváte, a nejenom u nás, když se podíváte na Francii nebo na Španělsko, kde ta vlastně druhá vlna začala už v srpnu a dramaticky výš, než byla na jaře, tak tam máme dramaticky méně hospitalizovaných a mrtvých.
Já vím, ale právě jste zmínil to, že ty dlouhodobé potíže mohou mít i ti, kteří nejsou hospitalizovaní.
Ano, já to nechci zlehčovat, vůbec ne, ale chci jenom upozornit na to, že některá čísla o tom, že nás čeká 50 tisíc mrtvých, si myslím, že opravdu nemají oporu v realitě, a zejména když se podíváme na okolní státy, kde už to probíhá o několik týdnů déle než u nás, tak tam nevidíme tisíce mrtvých. To je zase ta dobrá zpráva. Já opravdu nechci lidi strašit a nechci, aby propadali depresi. Samozřejmě je dobře dupnout na brzdu ještě jednou, nedostat tu nemoc, zastavit tu epidemii, ale plných márnic bych se zatím neobával.
Podle časopisu Science významná část lidí, kteří prodělali COVID-19, měli nějaké genetické nebo imunologické postižení. Jinými slovy, je už dnes prokázáno, že genetika v tom hraje taky velkou roli.
Ale samozřejmě to platí pro každou nemoc, platí to pro všechny infekční choroby, platí to pro HIV, na kterém jsme dělali desítky let moji laboratoři. To je pravda vždycky. Tady je hrozně zajímavá věc, a to je asi ten článek v Science, o kterém mluvíte. Tady se ukázalo, že lidé, kteří mají určité autoimunitní onemocnění, geneticky podmíněné, že si vlastně dělají protilátky proti vlastním molekulám interferonu, což je důležitá molekula, která vám pomáhá bránit se proti řadě patogenů, včetně virů. Tak někteří lidé, a jsou to procenta populace, mají vlastní protilátky proti, vlastně omylem, abych tak řekl, je to chyba genetická, mají protilátky proti těmto obranným molekulám. A tyhle lidé mají veliký risk těch komplikací a velmi vážného průběhu té choroby. Mezi asi 900 pacienty s tím postižením bylo, jestli se správně pamatuju, přes 100 obětí té infekce, což je obrovské číslo proti normálnímu vzorku populace. Takže tady máme další genetický faktor. Je to důležité, protože jednak nám pomáhá pochopit tomu, jaký je mechanismus toho, že lidé umírají, ale současně můžeme také identifikovat ty, kteří jsou v obzvláštním risku, a ty obzvlášť chránit, protože těmhle lidem opravdu jde o život.
Vy jste, když jsme si včera vyměňovali různé náměty témat, o kterých dnes budeme mluvit, tak jste mě poslal taky trochu šokující zprávu o tom světovém rekordu, že skoro 70% promořenost existuje v amazonském městě Manaus. Já se ptám, co to znamená pro kolektivní imunitu, a vzhledem k té teorii musíme se promořit, zda toto je dokladem toho, že je správná, nebo...
Znamená to dvě věci, můžete na to hledět ze dvou stran. Za prvé, Manaus je město hluboce v amazonském pralese, a my, co jsme četli o Takara Batličku, tak to pro nás není jaksi nové slovo, je to opravdu takové město uprostřed džungle, má přes 2,5 milionu obyvatel, takže je to jako velká a megapole. Tam se v důsledku řady věcí, například ignoranci brazilského prezidenta, v Brazílii se ta infekce opravdu rozjela velmi rychle, v Manausu velmi dramaticky, v zásadě úplně bez nějakého přibržďování. zemřelo tam 2500 lidí, 2200, což znamená 1 promile celé populace. Jednu chvíli opravdu nestačili pohřbívat ty lidi. Mají přes 66% promořenost a pravděpodobně už jim žádná druhá vlna nehrozí. A proběhlo to velmi rychle. Takže to můžete brát tak, ano, k promořenosti došlo a Manaus je teď chráněný před, velmi pravděpodobně, aspoň na několik měsíců chráněný před druhou vlnou epidemie. To je ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je 2,5 tisíce mrtvých ze 2 milionů, čili u nás by to bylo přes 10 tisíc mrtvých a plus to, o čem jsme právě mluvili, to znamená potenciální vážné dlouhodobé důsledky té infekce a navíc Manaus bude mnohem mladší město, i když ta data přesně neznám, než je průměr České republiky, takže u nás by těch obětí pravděpodobně bylo víc. Já nevím, nechávám to na posluchačích, ale pro mě je to spíš argument proti promořování.
Docent Jan Konvalinka teď bude odpovídat na vaše posluchačské dotazy. Já připomenu náš mail, naši mailovou adresu plus.koronavirus@rozhlas.cz, tam mu je posíláte, můžete nadále. Vy jste byl nadšen, pane docente, z dotazu Kataríny Fischerové. Cituji, ráda bych se zeptala, jak a do jaké míry funguje proti nákaze koronavirem léčba interferony beta-1b v rámci léčby roztroušené sklerózy.
Já jsem tím byl tak nadšen, že už jsem na ně odpověděl. To jsou právě ty interferony, které hrajou klíčovou roli v ochraně proti infekcím. Já jsem se zařekl, že tady nebudu dávat lékařské rady, takže nechci říct, abyste svému lékaři u něj vyžadovali léčbu interferonem. Interferon samozřejmě má spoustu vedlejších účinků a musí to velmi pečlivě posoudit ošetřující lékař, ale zdá se, že interferony hrajou klíčovou roli ve zvládání nejenom virových chorob a dalších patogenů, jak víme, ale konkrétně u covidu. Takže tohle je velmi důležitá věc a já vím, že existují pokročilé klinické studie kombinace remdesiviru s interferony, které by mohly opravdu zase dramaticky pomoci těm vážně nemocným.
Veronika Škodová se ptá, jakým způsobem se přišlo na velmi rozšířenou tezi, že tíže infekce koronavirem je zásadně ovlivněná velikostí infekční dávky. Množství virové RNA v PCR testu je přece ovlivněné také dobou, kterou se virus organismu množí a kvalitou imunitní odpovědi a nejde tedy stanovit prvotní dávka viru.
No úplně prvotní dávka viru lze jenom odhadnout, ale dělají se korelace s tím, když pacienta přijímáte do nemocnice nebo když ho poprvé jak si identifikujete, diagnostikujete jako nemocného, tak tam tu virovou nálož můžete změřit a jsou korelace, které ukazují, že čím větší virová nálož, tím závažnější průběh choroby. A zrovna profesor Machala a profesor Beneš, kteří o tom opakovaně psali, tohle považují za prokázané, jako všude v covidu najdete práce, které argumentují naopak. Myslím, že tam žádná souvislost není, ale myslím, že většinový konsenzus je, že ta dávka opravdu je důležitá, záleží na ní a čím větší dávka, tím větší infektivita a tím závažnější průběh
nemoci. A v té souvislosti mimochodem paní Škodová ještě píše, jestli se tady prokázalo, že ten, kdo se nakazí v rodině, tak získal tu obří dávku viru, protože s tím člověkem žije, není to, nebo...
Ne, takhle to není. Může to tak být, ale ta korelace není absolutní, ale přivádí mi to na jinou věc a to je hodně důležité. Stále víc se šíří vlastně taková matematická úvaha, která asi je u koronaviru správná. Tady platí to pravidlo 80/20, takový ten Paretův symbol, 80% hrubého domácího produktu produkuje 20% firem, 80% nejlepších nápadů má 20% vašich spolupracovníků a tak dále, a tak dále. Zdá se, že za 80% šíření viru, možná i víc, možná, že to až k 90%, může jenom 10% nakažených. Zdá se, že ten virus se šíří velmi disperzním způsobem, že máme to, čemu se říkají super spreadři, to znamená lidé, kteří mají v sobě vysokou dávku infekce. A tím pádem šíří ten virus dramaticky a mnohem víc. A většina nakažených nenakazí vůbec nikoho. A dokonce ani nezáleží na tom, jak dlouho s ním jsou. A to je ta odpověď na tu rodinu. Jasně. A to je taky strašně důležité k tomu, jak bychom s tou infekcí měli zacházet. Protože když se nám podaří zastavit tady ty super spreadery, tak vlastně tu infekci potlačíme. To může být za úspěchem Švédska do jisté míry, že se nešíří. Ani ne tak, že jsou promoření, protože nejsou. Ale protože zastavili ty akce, které právě k těm superstridům pomáhají. To znamená velké shromáždění mnoha lidí na jednom místě.
A taky trasování k tomu pomáhá, když se najde zdroj.
Přesně
toho
tak. Viru.
A to je to trasování, které nefunguje u nás.
Které funguje velmi špatně a dost jsme ho neposílili.
Docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, pracující na Ústavu organické chemie a biochemie, byl mým dnešním hostem. Připomínám naší mailovku plus.koronavirus@rozhlas.cz. S docentem Konvalinkou se uslyšíme příští čtvrtek. Moc vám děkuju, že jste přišel. Děkuju.
Taky děkuju a naslednou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.